Gepleýär adatlyk radio öti. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 19-njy iýuly, hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň öz iş hünär hukuklaryny talap edýän Lukman Neverli tarapy alınıp gidildi. Türkmen häkimetleri aktivist Murat Düşenbow hemde onuň inisini tutsak etdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Uwan hökümeti bilen Taliban Katarın paýtagtyny geçirilýän gepleşikleriň soňky tapgyryna möhüm öňe gidişlik gazanyp bilmedi. Ýöne taraplar öňümizdäki hepde gaýtadan duşuşmak barada ylalaşdy. Dohada 2 gün dowam eden gepleşiklerden soň taraplar 18-nji ýulda birlikde beýanat çap edip ulalaşyk gazanylýança ýokary derejeli gepleşikleriň dowam etdiriljekdigini aýtdylar. Ýöne beýanatda Uwganystanyň 20-nji ýulda başlanýan Gurban bayramynyň dowamyny ok atyşmak bes etmek barada gurrun edilmeýär. Munyň ol Taliban we Kabul hökümeti Musulman bayramçylyklaryny bir näçe gedek gyzgy möhletli ýaraşyk boýunça ulalaşyp şeýle ulalaşyklaryň uzak möhletli ýaraşyga öwrüljekdigi barada umyt töretdi. Taliban we Uwgan hökümetiniň arasyna dohada geçirilýän paraýhatçylyk gepleşikleri bir näçe aý bäri togtudylýar. Bu aralykda başa ýol başlygyna halkary harby güýçler Uwganystany terk edýän mahaly jeňçi topar ýurdun 421 etrawyň tasyýarysyny öz gol astyna geçirip agyr hüjümler alyp barýar. Bir näçe welaýet merkezini howp awandyrýar we bir topar serhet geçiligilerini ele geçirýär. Guramasylyklu jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň täze hasabaty Azerbaýjanyň çylşyrmly bir telefon programmasyny ulanmak arkaly ýüzlerçe yerli aktivistiň we jurnalistiň şolsany Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň ýygyny çalanyny öňe sürýär. Telefon programmasy hökümete ýygyrlanýanlaryň telefonlaryna girmäge mümkinçilik beripdir. Azerbaýjan Israýlyň NSO Group kiber gödäwçilik kampaniýasynyň Pegasus içalçylyk programmasyny satyn alan çemel diýip guramasylyklu jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýekti 18-nji ýylda çap eden hasabatyny aýtdy. Hasabaty görä bu içalçylyk programmasy telefon gepleşiklerini ýazyp edip bilýär, hatlar okuýar, telefonlary, parollary we suratlary görüp bilýär, GPS maglumatlaryny ýazýar we telefonly ses hemde video ýazyp edip bilýär. Azerbaýjan barada çap edilen hasabat guramçylyklu jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýekti we onuň dünýädäki 17 media hyzmatdaşynyň şol sanly girdiji gazanmagy maksat edilmeýän Forbidden Stories jurnalistik guramasynyň we insan hukuklaryny goraýan Amnesty International topurynyň NSO Group awatyny geçiren içkin barlyklarynyň bir bölegidir. Guramçylyklu jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň Azerbaýjan boýunça gelen netijeleri Pegasus programmasy tarapyndan nişana alynanlyklaryna ynanylýan 50 000 telefon belgisiniň syzdyrylýan sanawyny peýda bolan ýüzlerçe yerli jurnalistiň, aktivistiň we opozisiýa agzalarynyň telefon belgilerini saklanýar. Bakuň NSO Group kiber gödäwçilik kampaniýasynyň müşterisi diýip barada ýa-da syzdyrylan telefon belgileriniň nişana alynmak üçin saýlanan adamlaryň telefon belgileri diýip barada anyk subutnama ýok bolsa-da, guramçylyklu jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýekti agramly subutnamanyň munyň şeýlediginiň görkezýändigini aýtdy. Ukraina halkary COVAX maksatnamasy arkaly başadan 2 million doza COVID-19 sanjymyny kabul etdi. Sağlyk ministri Viktor Lyashko 18-nji ýylda ýakyn günlerde ýylaty Moderna vaksinalarynyň berilip başlanjakdygyny aýtdy. Mollimler magarif işgärleri kanun goraýjy daralaryň işgärleri we medisina işgärleri ýaly zerur kärlerde zähmet çekýän adamlar we 50-den köp işgäri bolan kärhanalar sanjymy işlerini ileri tutulýar. Birleşen Ştatlar Ukraina 2 million doza Moderna sanjymyny berdi. Bu adam global COVID-19 pandemiýasyny ýeňip geçmekde ABŞ-nyň ygrarlygyny öňe alyp gidýär diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken Twitterde aýtdy. Ukraina fevralyň ahyryna milli immunizasiýa kampaniýalaryna girişeli bäri ýurt boýunça 4 million sanjym paýlandy. Ýurtda bary ýok 1 million 400 000 adam ýa-da ýylatyň 3 götürümi koronavirusa garşy dogry sanjym kabul etdi. Demiradyk Uwganystana Taliban hüjümlerinin hökümet goşunlaryna hüjüm etmegi boýunça merkezi azy ýurtlaryna barha güýçlenýän howpsuzlyk aladalarynyň arasyna Russiýa, Täjikistan we Özbegistan täjik Uwgan serhediniň golaýyna birlikde harby tälim türgünleşip geçer. Russiýanyň merkezi harby okrugynyň komandiri Aleksandr Lapin 19-njy ýylda jurnalistlere beren maglumatyna tälim türgünleşigini 5-10 awgust aralygynda Täjikistanyň Harp Maydon harby meýdanyna geçiriljekdigini ma'lum etdi. Merkezi harby okrugynyň metbugy sekretary Russiýanyň Täjikistanak harby bazasynyň işgärleriniň daglyk harby tehnika goşunlarynyň tank we artilleriýa goşunlarynyň şeýlede okrugyň ýürüýte güýçlerini täälim türgünleşiklere gatnaşjakdygyny ma'lum etdi. Soňky hepdelerde güýçlenýän Taliban hüjümleriniň arasynda ýüzlerçe Uwganystanly şol sanly polisiýa we hökümet güýçleri ýurtdan gaçyp Täjikistana we Özbegistana girdi.